Real Radio, for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
Goeiemôre, dit is 9 minute oor 9. Dit was Love Revolution wat vir ons gesing het You Can't Hide. Dis tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan kuier tot 11:00 saam hier op Radio Kansel. Nou vir oggend kuier joernaalkunstenaar Anel Strieker Bessinger hier by my in die ateljee en ons gaan heerlik gesels oor kreatiwiteit, oor joernaal skryf. Ag, sommer al die mooi goed in die lewe. Welkom Anel.
Dankie Christine, so en, lekker om hier te wees.
Ag, dit is te heerlik. Jy is ook al 'n ou bekende hier op die program en dan so net na 10 gaan kosskrywer, koskenner Wiekie de Beer met ons gesels oor die verskil wat 'n gesonde leefstyl aan die lewens van diabetes kan maak. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Piet Becker bring vir ons 'n boodskap en ons gaan ook afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Jy is natuurlik ook baie welkom om saam te gesels. So stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap 082657279. Ek wil vir ons 'n kort stukkie lees uit die Psalms. Daar's so ietsie van lente in die lug hier in die noordelike deel van die land. Ek weet nie hoe lyk dinge daar onder in die suide nie, maar ons voel die lente in die lug en ek lees vir ons so in daarom uit Psalm 84. Hoe wonderlik mooi is die plek waar U woon, o Here, groot bevelvoerder oor alles en almal. Ek verlang so om net in U woonplek te staan. Ek wil baie bly wees omdat U die God is wat leef. Die voeltjies maak hulle nes naby U altaar, o Here. God, groot bevelvoerder, U is my God en U heers oor die heelal. Gelukkig is die mense wat tuis voel in die huis en nie ophou om die mooiste dinge oor U te sê nie. Gelukkig is mense wat hulle krag by U soek en wat heeltyd droom oor hoe hulle U huis gaan besoek. As hulle deur 'n droë vallei gaan, breek die aarde in fonteine oop en sak die vroeë reën uit sodat daar oral poele water staan. Aan hulle is daar geen keer nie. Hulle pad sal by God in Jerusalem eindig en U gee hulle die krag daarvoor. Ah, Psalm 84 vers 2-8. Ek het toe eindelijk verder gelees, ek wou, maar toe, dis is my toe so mooi. Kon nie op aan die Anel. Ons het al met jou gesels en ek weet nie of ons luisteraars kan onthou nie, maar ons Anel bied op die oomblik die wonderlikste kursusse aan en sy is net so inspirasie, Anel. Jy, regtig, jy, as mens jou volg op Instagram en jy sien die goed dat jy mee besig is, mens voel sommer net beter as mens kyk na wat jy doen. Maar kom ons begin met die begin.
Dankie, Christine.
Die kuns van jou, ek noem die kuns van joernaal skryf. Jy kan vir my die regte definisie gee. Wat is dit en waar het, en wanneer en waar en hoekom het jy hierin begin belangstel?
Christine, dis 'n lang storie.
Ons hou van lang stories.
As ek nou terug gaan toe ek 'n klein dogtertjie was, het ek verskrik, was ek baie lief daarvoor om met papier te speel en papier te werk. So ek was baie lief daarvoor om klein boekies te maak en dit moet stapels by my pappa se les en
ja,
papierpoppe. En ek weet nie of jy ook op laerskool sulke prentjies geteken het, huisies in goeders en dan omlyn jy die buitekant van die huisie tot die papierstukkend gaan. En dan druk jy die huisie so op.
Nee.
En dan sit dan soos 'n pop-up. Jy weet, dan maak jy 'n boompie en sulke goedjies het ek gedoen. En deur my hele skoolloopbaan, kuns het nou maar later bygekom, kunsklasse en kuns as 'n vak op skool. Maar ek was altyd baie lief om met papier te werk. Maar nie iets wat geraam en uitgestaal word nie. Die het ek ook al gedoen en doen dit nog so af en toe. Maar meer in 'n boekformaat. En ja, so dit het eintlik maar daar begin. En ek is eintlik maar 'n papierkunstenaar dink ek as jy so daaraan dink.
En as jy nou dink, ons leef in 'n papier tegnologiese wêreld. Papier is eintlik nog het 'n hele nuwe bekoring, 'n hele nuwe romanse wat daar rondom papier ontstaan het. Daar's eintlik 'n liefde vir papier, nê, wat mense hou daarvan. Daar's diegene wat hou van om hulle boeke te lees op hulle tablet, ja. Maar dan is al mense wat hou van die gevoel van papier. Ek sit tuisker vir mens, so uit die aard van die saak, papier is my baie belangrik.
Ja.
Maar daai liefde vir papier, dit. Ek neem aan die mense wat jy mee te doen het, in die jou medekunstenaars en ook die mense wat jou klasse en kursusse bywoon, is mense wat lief is vir papier.
Ja, jy moet verseker lief wees vir papier om te doen wat ek doen. Ek dink ook daar is baie te sê vir, ek is lief vir 'n tablet lees wanneer ek reis, want ja. Net eenvoudig, ek kan nie
praktisch,
al
die
swaar boeke saam ry nie, en my dogtertjie sien, ek is nou dieselfde, sy vra altyd vir my mama, hoeveel boeke mag ek inpak? En dan kom sy nog weer terug, ek so, daar is baie te sê om jou tassintuig te aktiveer. So ek glo, digitalisering gaan nooit 100% gebeur nie, want dit, die Engelse woord kies, bypass ons tassintuig.
Ja.
En as 'n mens lees, selfs al doen jy nie, weet, skets of verf of enig iets anders met papier nie, maar wanneer jy lees, is daar toch 'n lichamelike interaksie en met jou tassintuig, en soos wat jy die blaaie omblaai, is daar so 'n paar sekondes van proseseer van wat jy nou gelees het. So, daar is 'n baie dieper interaksie wat plaasvind wanneer ons met papier omgaan in die boek.
Vertel vir ons, ons praat nou oor kunst, so dit is lekker om 'n visuele prentjie vir ons luisteraars te skep. Wat is die werk? Wat behels jou kunstwerke?
My kunstwerke word in boeke gedoen. So die eerste ding wat ek gewoonlik doen is, ek hou daarvan om 'n boek te maak, die houer vir my kunstwerk.
Om myself aan mekaar te sit.
Ja, om myself heeltemal van niks af 'n boek aan mekaar te sit, en ek hou daarvan om bietjie met verskillende boekstrukture te eksperimenteer. So nie noodwendig die tipe struktuur van 'n boek wat ons in 'n winkel sal koop nie, dit ook, ja. Maar baie grove rekensien is handgemaak, maar ander boekstrukture ook. En dan begin ek ook skryf, journal skryf. Ek, gewoonlik as mense wil weet, hoe lyk 'n visuele journal, waaroor gaan, dit sê ek vir hulle, maar ons allemaal verstaan wat journal skryf is.
Ja, ja.
So, die doen ek dan, binne in wat hoe die boek ook al lyk. En, maar, en dit begin ek altyd met mense wat niet is aan hierdie idee, sê ek altyd vir hulle, maar wat gaan gebeur, as jy journal skryf, en jy taal, so jy gebruik jou kognitiewe denke, terwyl jy skryf, dis goed, maar dis 'n baie klein element van jou breinkrag en van wie jy is as mens. Nee? Want voordat jy taal geleer lees en skryf het, het jy geteken, het jy kleur gebruik, en jou lyfie het gegaan oor tekstuur en reuke as baba. Nee? So as jy daai modaliteite intrek, met ander woorde, wat gaan gebeur as jy prente intrek? Maar nie traditioneel, ja, tydskrifprentjies, allemaal is baie, ons verstaan nou wat collage is, en dit is nogal 'n populaire ding, nee. Beautiful om dit by mekaar te sit, en jou eie prent te maak daarmee. Maar kleur, en elemente wat jy uit die natuur uit optel, is ook kleur, is ook beeld. En daar begin ons weer beweeg in die richting van tekstuur.
Ek wil nou net sê die tekstuur wat dan begin bykom.
Ja, en saterdag het ek die eerste sessie van my reeks waar ons net 'n bietjie oor gaan praat, het ek aangebied, en daar het ek byvoorbeeld as 'n inleiding het ons oë toegemaak, en ons het elkeen het 'n boksie ontvang, want die tema was oorwintering, wintering. So ek het letterlik droë elemente, soos wat dit in die natuur nou is in die winter, in 'n boksie gesit, en mense gevra om hulle oë toe te maak, sodat ons daai tassintuig aktiveer.
Sure.
En voordat hulle gekyk het, om net te voel, regtig die vorm te voel, en die tekstuur te voel, is dit grof, is dit sag, voel die gewig, daar is soveel elemente aan jou tassintuig. En toe ons daarmee klaar is, nog steeds met hulle oor toe, het ek vir hulle kaartjies uitgedeel, wat gedoop is in essentiële olies van houtsoorte, sederhout, rooshout en naalkies. So daar het ons die geur reuksintuig ingebring. En dit ook in ons joernale ingebaai. So, wat gaan gebeur, as jy, ja, skryf, maar bring van daai elemente in. En daar is eintlik geen grense nie.
En jy het 'n sielkunde agtergrond, so jy was 'n bedryfsielkundige as ek het nie mis het nie.
Ja, my kwalifikasie
is... Versiek in jou jong daar.
Ja, terug.
Ja. Ja, dis waar jou loopbaan begin het, so jy... Jy sien in die holistiese prentjie, nie, die hele mens, en ek kan nou net dink wat gebeur met 'n mens, as jy jou oë toot en wat word wakker gemaak in jou siege, nie, deur wat jy voel, dit wat jy ruik. En as ek het ek het reg om te sê, joernaalkuns is eintlik om net weer in voeling met onsself te kom. Jou klasse of kursus wat jy aanbied is spesifiek ook om in voeling weer met die Here te kom.
Ja.
Maar kan 'n mens nou net dink wat gebeur? En net om daai tyd te vat en dan stil sit en ietsie te doen wat jou heeltemal wegvat ja. van hierdie wêreld, nee.
Ja. Ja, ek noem dit 'n nis van stilte en rus en vrede.
Smag. Ons smag eintlik.
Ja, jy weet as jy in die kathedraal inkom, is daar mos daai sy sale wat half op die as van die horisontale as van die kruis gebou is. En in daai gedeeltes van die kathedraal is daar partykeer sulke nisse. En ek as ek reis gaan staan ek gewoonlik daar want dis bietjie uit die geraas uit en jy kan net kyk na wat in die nis is en so dit is amper dit is wat ek probeer skep. Maar jy weet, hoe kan ek sê, emosionele en geestelike en
so ek het nou spasie. Ons het nou eers bietjie later daarby uitgekom het, want ek het nog ander vrae ook, maar ek dink ons is nou ek dink jy moet vir ons verder vertel van wat gebeur by so 'n werksessie. Dis 3 ure op 'n Saterdagoggend
gewoonlik.
Jy het jy is ook 'n ma, so jy het verpligtinge, 'n vrou, so jy het verpligtinge oor naweke altyd. Ja, so daar's sekere naweke wat jy nou uitgesit het, wat dis dit net op Saterdag wat hierdie kursusse plaasvind.
Meeste van die tyd, ja. Ek het ook, wat nogal gebeur het van die begin van die jaar, af voordat ek nou met hierdie formele studio reeks van my weer begin het, is dat ek uitnodigings gekry het van gemeentes, en 'n ouer huis hier in die moed.
Ag, mooi.
En so aan. So dan hang dit maar af.
Dan gaan jy na hulle toe ja, bied 'n kursus.
Ek gaan so
wat toe. Wat noem jy dit? 'N klas? Jy noem dit iets, wat het jy gesê, kom een, wat het jy dat jy dit nou so mooi genoem?
Ek hoe ek dit nou beskryf, ja. Daai nis van stilte.
Een nis van stilte wat jy dan gaan skep vir
en
mense.
En koneksie met jouself en met die Here. Uiteindelik.
So, jy het een gevoel en jy het geraak en dan kry hulle nou hulle materiale en dan hoe verloop die res van daai 3 ure?
Dit wissel nog lang van die tema, maar basies ja, ek fokus baie om die sintuie te aktiveer. Ek fokus baie op luister en ek maak baie van musiek gebruik. Ek het 'n klavier in my studio, so dit is...
Jy sing ook, ek het alweer daarvan ook vergeet, jy is so talentvolle mens.
Maar dit is iets wat in my hart leef, wat ek nou nog nie... Ek het dit so in die kleine al in sessies gedoen, en ook van die leefsessies wat ek en jy vroeger jare.
Vroeger jare, yes.
Oei, vlieg die
ek kan onthou nie, jy gesing het.
Ja, en dan Wander wat vir my lewendig gitaar speel. Dit is wonderlik om 'n lewendige musikant daar te hê.
Ek kan baie goed onthou, terwyl ons gewerk het, het hy gespeel.
Ja, daai oomblikke van stilte net so bietjie. Ek dink dit is nogal... vreemd vir mense, as jy die eerste keer in so 'n omgewing kom waar jy nou moet stil sit en rustig sit. Dit is nie 'n tipiese workshop nie. En ek dink die musiek aspek help 'n bietjie met daai oomblikke van stilte. Want dit is gewoonlik in daai oomblikke wat ons so bietjie van die musiek doen. En ja, ek sal graag bietjie meer ook, dit het al gebeur dat ek gevoel het die Heilige Gees lei my en 'n sekere worship liedjie of lied of wat ook al kom in my hart op en dan sing ek dit sommer a cappella en die wat dit ken vol saam met my en ons het nou in Kreersdorp in Roodepoort het ek weer so 'n sessie gehad met 30 vroue so 3 weke terug en het was vir my so wonderlik, hier val hulle in en hulle ken dit en dit was net so reg. So luister jy al, terug te kom by jou vraag, tassentuig, geur probeer ek, baie aktivering aan die begin. Ek skep gewoonlik die tema, net so 'n bietjie konteks, dis ook belangrik en laat mense rustig raak. Deur die sessie hou ek daarvan om van kreatiewe skryfwerk gebruik te maak, soos prosa en poesie. wat by my tema pas. Dit lei gewoonlik 'n sekere
wat
fase.
Wat jy dan voorlees.
Ja, wat ek voorlees. Daar is spesifieke sessies waar ons spesifiek op die skrif fokus. Van die sessies wat ek hierdie jaar aanbied. En in daai sessies fokus ons regtig op die skrif. En ek hou daarvan dat mense dit herhaaldelik voorlees. Amper soos 'n aflosstokkie, dat ons in die sirkeltjie gaan. En dit is partykeer net een versie, maar ons lees dit oor en oor en oor en oor. En dit is soos 'n spiraal wat so in jou gees insak. Nee, die skrif is so ryk dat 'n mens voel baie keer, die eerste keer as jy hom lees, begin jy eers luister. Jy raak eers rustig. Die tweede keer as jy hom lees, begin jy eers regtig hoor wat daar staan. Die derde keer as jy hom lees, begin jy meer verstaan wat daar staan. Ja. En dan sak dit dieper in jou gees in en raak dit relevant vir jou gees. Daai ryma woord, jy weet, dan raak dit lewendig in terme van jou eie lewenstyl. So, ja, en tussendeur al hierdie stappe is daar, hierdie goed wat ons doen, is daar altyd 'n stap wat ons op papier doen. In kleur, of ons collage iets, of ons verf iets, of ons plak iets. Daar is so 'n verskeidenheid van tegnieke. Ek is vreeslik lief daarvoor om te eksperimenteer en te kyk hoe materiale met mekaar praat. So, kort, dan vind ek weer 'n nuwe chemiese reaksie uit. En dan denk ek, dit gaan by hierdie tema pas, jy weet.
So. Ek was sommer nou dadelik, en ek is seker daar is mense wat luister en denk, mens met sekere kunsagtergrond hê om hierdie te kan doen.
Glad nie.
So dit is enige iemand, mans, vrouens, of is spesifiek op die vrou gemik, wie kom?
Ja, ek mik my sessies as ek uitgenooi word, en ek weet dis 'n vroue groep, dan weet ek goed, ek kan blomme inbring, en jy weet, meer vroulike beelde, byvoorbeeld, binne in die inhoud. Maar nee, my sessies is oop vir enige iemand, spesifiek, dit is my so lekker as mense na my toe kom met soeke groot oë en hulle sê, oor die, ek is nou hier by die leef, retreat sê dit baie gebeur, vrouens om my toe kom voor die tyd, sê, oor die, ek is nou hier en hulle oogies is so groot en is angstig, maar ook opgewonde en sê hulle vir my, ek kan nie 'n stok mannetjie teken nie, ek gaan weet jy, dan word my hart so, soos wat, gee ek hulle is my net te druk en sê ek, man, weet jy, jy is op die regte plek, dit is, jy moet hier wees, so dit is so nie typiese, jy weet, skets en skilder nie. Ons moet onthou dat daar is 'n stroom daarvoor, dit is 'n baan van disciplines wat aangeleer kan word, maar die Here het vir ons beeld gegee. Die Here het ons oog gegee om goed te kan sien, om kleur te kan waardeer. Die Here het ons sintuie gegee om al hierdie goed te kan beleef. En ons, wanneer ons stil word, respondeer ons antwoord eintlik in aanbidding op wat ons in ons omgewing ervaar. En daarvoor het jy nie sketstegnieke nodig of om te weet hoe olieverf werk, te kwaste werk.
Alles eintlik baie intuïtief.
Is baie intuïtief, ek dink dit is deel daarvoor, dit is 'n baie vergewende type sessie, so nie.
Ek dink, na my beskeie mening, dat daar is eintlik twee goed wat ons so help, en dit, die een is om kreatief te wees, en die ander is om te oefen, fysisk, of het nou werk in die tuin is, maar ek dink daar is twee gawes wat die Here ons gegee het vir ons as sommige gewone, doodgewone mense, om regtig goed te kan hanteer en te verwerk, en iemand het gister gesê, my man het soms so afgevoel en toe sê, hy gaan om die blok hardloop en toe hy terugkom, toe sê hy net, ek voel aan die mense, dit is eintlik die waarheid, en die selle met as jy ietsie kreatief doen, of jy nou 'n koekbak, of jy nou 'n prachtige joernaal. En dit hoef nie doen, dit is mooi te wees nie, as jy so 'n joernaal doen nie, want ek onthou so baie goed, op 'n stadium, want sê jy nou, verf ons alles doen, dan is die vrouwens so geskok, want hulle sulke mooi prentjies gemaak, en sê jy nou, verf ons alles doen met donker verf. So,
dit moet lelik wees. Partykeer in my series,
beautiful,
kom ons maak 'n ding lelik.
Uit die as, uit die kom
ja,
die mooi weer.
Ja, ons moet nie bang om lelike dinge te maak nie. Dit gaan oor ekspressie en die proses.
Dit is nou al in my studie. Dit is nou al amper 9:30 en ek en jy het nog net een vraag.
Regtig.
So ek wil vir jou vra voordat ons na musiek gaan luister. Jy het nou verwys na die kathedrale en die en ek weet reis, jy en jou gesin reis baie. O, dis altyd vir my heerlik om te kyk en te sien op Instagram, want jy deel toch altyd ietsie daarvan in die vorm van jou joernaalkuns.
Ja, ons is baie lief daarvoor.
Watter impak het reis op jou kuns?
Oeh, alles. Mm. As ek een ding moet uitsonder wat my kreativiteit voed en inspireer, nie om afbreek te doen aan die ander elemente nie, maar reis het 'n geweldige groot invloed. So dit is, dis my so voorreg om te kan reis. Ek wil nooit blasei raak daaroor nie. Dit is regtig 'n voorreg en dis so groot bederf. Ek is baie visueel ingestel. So ek reis met my sintuie, maar baie visueel. Geweldig visueel. Ek sal 6 foto's neem van dieselfde ding, en dan lyk het vir iemand anders, ach, dieselfde, maar vir my is my elke een lyk bietjie anders. So architektuur, ek kyk na tydskrifte, ek kyk na posters, ek kyk na, jy weet wat grafiese ontwerpers doen in daai land. Ja, museums, ja, skilderye, definitief, maar net in die gewone omgang, om to do life in 'n ander omgeving waar jy nie gewoon, waar jy nie bly nie. Is my so inspirerend, want daar is soveel inspirasie wat die mens deur jou oë optel.
Dit is nou so interessant, nie, want ek het gehoor, ek het vroeger vanoggend iemand iets gesê, dat per capita is die Amerikaners die land met die minste paspoorte.
Ja.
Dat hulle nie hou nie van reis nie. En,
ja.
En ek dink, mens kan partykeer 'n bietjie lui raak vir reis. Mens verval in 'n gemaakzone by jou eie huis. En weet jy, selfs net om 'n ander deel van jou stad te gaan verken. Stimuleer net weer iets en maak iets in jou wakker van jou menswees. En,
ja.
Jy weet, want dis partykeer net so gerieflik om by die huis te wees en te doen wat jy elke saterdag doen en dan televisie te kyk en jy weet, en of sport te kyk. En, maar ons moet onsself eintlik uitdaag om ander goed te gaan beleef. En die landskap.
Belangrik.
Die boonbou, die architektuur, maar die landskap is net is absolute inspirasie.
Jy weet, as jy net by een landskap, as jy kan bijvoorbeeld na die ou klassieke skilders gaan kyk, en klas die meer moderne landskap skilders, as ons nou dan oor skilderkuns praat, baie van hulle, Monet bijvoorbeeld, wat al die hooi middens, oor en oor en oor geskilder het. Dieselfde. Nou, vandag is ons so gewoond aan soveel stimulasie, dinge verander so, daar is soveel nuwe inligting wat elke sekond deurkom, jy weet, deur ons apps en wat ook al. Maar as jy dink, hoeveel sien jy, hoeveel beleef jy, wat se detail sien jy as jy dieselfde landskap moet skilder half eerlik, soos wat die lig verander. En elke dag is anders, want die son se traject verander, die aarde se draai verander, die seisoene verander. Dit is
ons het mekaar nou eintlik lanklaas gesien en lanklaas gesels, maar ek wil 'n bietjie hoor waar was julle onlangs of die afgelope tyd en vertel net so 'n bietjie van die mooi, deel 'n bietjie van die mooi wat jy beleef het die laaste ruk.
Weet jy, hierdie jaar, die eerste helfte van die jaar was nou nogal interessant, het was nogal 'n verrassing, ek het baie geleentheid gehad om te reis ook. En so December was ons in Europa, saam met die Bronberg Kinderkoor. Dit was absoluut hemels, hulle het aan 'n internationale competitie in Praag gaan deelneem. En my dogtertjie sing in die kinderkoor. So ons het saam met hulle getoer, die eerste gedeelte, en toe die toer nou klaar is, en ons het nou in hulle eie richting gegaan, het ons nog agtergebly. So ons was basies 'n maand in die noorde van Italië, wat die ou Suid-Tirole is, die suidelike provinsie van Oostenryk, wat destyds aan Italië oorhandig is. So, en ons het in 'n berg, in 'n dorpie gebly, wat binnen in 'n bergreeks, of by aan die voet van 'n bergreeks is, met die naam van die Dolomiti. Die dorpie en die skioord is Alpe di Susi. Dis die bergachtige die op die berge waar ons gebleid, Appie de Susie. En ons het so net tussen die dorpies rondgerei. En,
jylle reis ook op een ander manier. Jylle reis, ek wil het amper sê op een eenvoudige manier.
Nie? Ja.
Jylle kies ook interessante plekke off the beaten track, soos hulle sê in Engels.
Ja.
So ek denk dit maak het eindelijk so kostbaar, nie? As die mens wegkom van, en sien hoe leef die mens, en natuurlijk was daar sneeuw.
O, altyd, ja.
Ja.
Je weet, Alpe de Susie is die grootste, wat noem hulle dit, alpine plateau in Europa. So, jy gaan op, dit is nog steeds, jy is op die bergtop, maar dit is een plateau. En so, dit is seker iets soos,
as jy nou warm aangetrek.
Ja, maar dit was sonnig met die sneeuw, sonnige weer. En die plateau is ongelooflik, want jy, mense stap dan met kinderwaantjies, maar daar is ook ski gedeeltes, daar is gedeeltes waar mense Nordic skiing doen, dis soos verstap met skis amper en sneeuwstokke. En dan, jy kan net gaan stap, ver, 7 kilometer, 10 kilometer, en die plateau is van so, dat toe, sien jy is mense met een stootwaantjie, daar loop mense met een hond, en dit is wonderlik. Ons hou daarvan om net so naby as wat een mens kan in een leefroutine te kom daar. Ons hou nie van een aftekluis, om te sê, ons was nou by hierdie dorpie, ons moet hierdie monument gaan sien, hierdie museum, so nie. Dit is lekker om dit te doen, daar is ook tyd vir dit, maar ons maak nie ons daar vol met so iets nie.
En dan koop jylle kos by die plastieke supermarkt of markie. En,
vir my is van die wonderlikste. Self.
Ja,
die wonderlikste van die wonderlikste goed om te doen is om in een supermarkt te kom en te kyk hoe lyk die produkte, die verskillende speserye, wat kry jy daar, hoe lyk die meel, die sappe, hoe lyk die vars vrugte en groente en soos jy sê.
En weer eens daar visuele stimulering.
Ja.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister met hart en siel by myne ateliekeier Anel Strikker-Bessinger en ons gesels oor joernaalkuns. Anel, jy het 'n mooi konsep en 'n mooi woord wat jy gebruik om hierdie hele proses te beskryf en jy noem het kreatiewe rus. Wat behels dit?
Kreatiewe rus is 'n wye term wat mens nogal meer en meer begin sien deesdae, en dit is basies die idee dat jy daar is baie vorme van rus, nie? Maar die konsep dat jy kreatief is, dat jy tyd uitsit om net kreatief te wees, met een of ander kreatieve aktiwiteit. Dit kan jy skep ietsie, jy kan hekel of brei, of jy kan 'n liedjie skryf, of jy weet, doen soos ek doen met die visuele joernaal, ek kan klaas, wat ook al. Maar die konsep is dat jy werklik waar jou omgeving hou vereenvoudig en dat jy net ietsie in jou hande het waarmee jy skep. So dit gaan oor die eenvoud, dit gaan oor stilte, en dit gaan regtig, vir my gaan dit om met die kreatiewe gees wat God in jou geplaas het. Wat eintlik maar vir my die koneksie is vir my as 'n creative, is dit vir my 'n koneksie manier om met God te konnekteer met sy gees, want dit is een van sy dominante trekke. So
dit vaar dissipline om tot stilstand te kom. Hoekom sukkel ons so? Wat het gebeur? Dat ons nie meer kan nie tot rus kom.
Ek lag, want jy weet, as ons 20 jaar terug, 15, selfs 10 jaar terug na die lewe gekyk het, en iemand sê, dit vat dissipline om rustig te raak.
Ja.
Nee, as jy dit nou in die context sê, dan is dit eintlik absurd. Maar ja, hier is ons vandag, en hier sê jy dit, dit vat dissipline. Dit voel vir my, ons het soveel communicatiestrome met technologie wat so vooruit gegaan het, al die apps. Jy weet, ons, ek en jy het nou op ons foon, en seker 12 gesprekke wat besig is om te gebeur, eintlik terwyl ons hier in die ateljee sit, en waaraan ons moet aandag gee as ons nou hier uitstap. So, daar is soveel geraas. Ons gedagtes het nie 'n pause nie. Daar is nie, jy moet heeltyd antwoorde gee, jy moet heeltyd uitreik, jy moet goed reël. En soos wat tegnologie vorder, raak daai pas net meer intens. So,
die... Nou, daar is al meer verwagtinge nie.
Baie verwagtinge.
En mense verwag, jy moet dadelijk die e-pos antwoord, of jy moet dadelijk...
Ja.
En,
Die woord wat jy, wat by my opgekom het, met hierdie vraag van jou, is appel. Die wereld rig appel tot ons, om te antwoord aan al daai goed. Ja. En as jy nie antwoord nie, is jy uit die reesies uit. Maar ek dink ons het klaar een tipping point bereik, waar een mens regtig op een plek moet kom, waar jy begin nee sê vir goed. En waar jy nie bekommerd is, wat mense van jou gaan dink as jy nee sê vir sekere goed nie, waar prioritisering baie belangrik raak, sodat jy, die Engelse woord is mind space, kan skep vir jouself. Want ons siege, die manier hoe een mens ontwikkel, en die manier hoe jou onderbewussyn en jou gees en jou siel met mekaar in wisselwerking plaasvind, het nie verander nie. Ons as mens het nie een magische evolutieproces ondergaan wat dit aan betref nie. Maar die pas by het is, vind ek, so ons het nodig om, dit raak levensbelangrik. En ons begin dit selfs in siektetoestande ook nou baie duideliker sien. Dis baie belangrik dat ons daai pauze skep in ons leefstyl.
En die Sabbat, dit is ingeweef in die DNA van ons geloof.
Is dit nie wonderlik
nie? Die opdrag van die Sabbat om te rus.
Ja.
Maar is asof ons net nie van daai meelikie kan afklim nie, nie van daai...
Jy weet, is wel altyd so wonderlik as ons kyk na die skrif en die goed wat die Here vir ons aanbeveel hoe ons behoort te leef. En vandag word baie van daai goed met 'n natuurwetenskaplike studie of 'n wetenskaplike studie se navorsing word dit bevestig, oor en oor en oor. As dit nie vir ons 'n wegwyser is nie, dan weet ek.
Ons het net so effens daaraan geraak, maar ek wil praat oor die geestelike impak van hierdie kreatiewe werksessies wat jy aanbied. Wat sien jy? Wat sien jy gebeur met mense wat daar sit en rustig raak en kunst doen?
Daar is so baie al gesê, maar ek wil 'n voorbeeld gebruik van Saterdag se sessie. Hoeveel van die mense wat daar was, het vir my gesê, toe hulle in die kar klim en wegry, en ek het vir my gesê, ek voel nou soveel rustiger as mens. My hele menswees is nou rustig. En sy het bijvoorbeeld die hele eind gery om by my uit te kom. So, daar is 'n rustigheid wat plaasvind. Ek dink dit gebeur in daai pauze. Net daai kans dat jou gedagtes kan opvang. Dat jy jou gedagtes kan...
En dat jy jou gedagtes ook rig op iets nuuts.
Ja,
iets wat jy nog nooit voorheen gedoen het nie, of wat jy in, selfs een nuwe stukkie skepping wat jy doen, nou een stukkie kuns.
Ja.
Dit bring ook rus, nie?
Absoluut, want wat gebeur, Christine, is as ons met ons hande iets skep, jy weet self, jy doen het ook, dan word ons gedagtes, een deel van ons gedagtes word so gefokus op wat hier aan die gang is, en hoe meer sintuie ons intrek daarby, nou as ons weer terug by al die sintuie, hoe meer betrokke is ons by wat hier voor ons gebeur. En ons brein is ook eintlik maar 'n rekenaar wat op autopilot hardloop. En ek dink wat baie keer vir ons moeilik maak, is daai autopilot gedagtes. Dit maak dit 'n verskriklike wit geraas partykeer. En dit raak erg met al hierdie goed waaroor ons nou praat. Ons moderne leefstyl. So, dit voel vir my wat gebeur wanneer ons so fokus op daai ding voor ons met al ons sintuie, is dat daai wit geraas raak rustiger. En dit voel vir my asof baie van die vraagstukke waarmee ons sit, is bietjie soos 'n snow globe se sand wat gaan lê.
Ja, sure, dis 'n mooi manier om dit te beskryf.
En jy dink nie bewustelik daaraan nie, want dit gaan lê dan in jou onderbewussyn. En dit gebeur soveel kere dat mense uitstap by so 'n sessie. En deel van die rustigheid is hulle het duidelikheid, asof die sand van daai snow globe gaan lê het en hulle het meer perspektief. in terme van die groter prentjie van hulle dag tot dag lewe. Baie mense ervaar dat daar sekere antwoord sommer uit hulle gees uitgekom het van 'n onbeantwoorde vraag wat hulle nie uitgepluis kon kry so tussen die gedra van die geraas dier nie. Maar sonder dat hulle aan die vraag gedink het. So dit is maar
voordele,
nie. Voorbeeld van wat gebeur mense onder bewussyn as jy so kreatief is.
Twee reekse wat ek nou spesifiek van bewus is en jy moet asseblief my reg help as ek verkeerd is. Die een is Come Away Beloved en die volgende ene, ek weet nie of hulle oorvleel nie of die, of Manifesting Scripture is come, die dis daar's twee bane, twee temas yeah. met werksessies
yeah.
Vertel vir ons, want ek is seker daar's van ons luisteraars wat graag bietjie meer sal wil weet.
Die oorkoepelende reeks sessies is 6 sessies altesaam wat ek tot November aanbied.
En mens hoef nie al 6 by te woon, jy kan al 6 as jy wil, maar jy kan ook net 1
of so. Ja, nee, hulle is glad nie oorvleelend of so nie. Wel, hulle kan 'n geheel vorm, maar So, die oorkoepelende naam is Come Away, Beloved. En dit som vir my so mooi op waaroor ek en jy gepraat het, daai nis, kom bietjie weg. Kom maak kontak met jouself en maak kontak met die Here se Gees. Dit is my so wonderlik hoe die Heilige Gees opdaag. Hy daag net op. Nee, ons kan hom nie beheer nie. But he deals with each person on their own terms. En in geval, so die oorkoepelende titel is Come Away, Beloved. Dit kom ons my uit Hooglied uit. Dan het ek twee strome. Die een stroom is Manifesting Scripture, waar ek regtig in my hart gevoel het. Ek wil doen wat ek baie keer in my eie joernale doen, is werklik waar om die skrif in te bring en aksies te hê in my, op my joernaalbladsy waar ek die skrif manifesteer in konteks van my eie lewe. Want dan raak daai woord lewend. So, dit is 3 sessies en dan die ander sessies is Creative Rest. En dit is baie waaroor ek en jy gepraat het. Ek trek nie noodwendig skrif in nie, baie meer prosa en poesie. En ek dink daai sessies is dalk ook 'n bietjie gemakliker vir mense wat nog nie regtig so 'n naby persoonlike verhouding met die Here het nie. Maar ek stel hulle ook daaraan voor in daai sessies. So Creative Rest.
En die datums, daar kan jy dit ook met ons deel.
Ja, met liefde. Die eerste ene is nou reeds verby, dit was Saterdag, dit was Wintering. Dan die volgende ene is, die eerste ene was deel van die Creative Rest gedeelte. Die 31ste Augustus is die volgende ene en dit is Manifesting Scripture. Ons praat al 'n uur lank, Christie. So lekker. Manifesting Scripture, maar spesifiek die tema is Beauty for Ashes.
Prachtig.
En ons fokus bietjie op die verhaal van Rahab in ons joernale en bring dit
en
in konteks met ons eie
Engels, Afrikaans,
tweetalig. Okay. Ja.
So dis 31 Augustus.
31 Augustus. Dan is daar ook in September, die volgende ene is die 14de September. Exploring, dis ook 'n Creative Rest sessie. Ek weet nie hoeveel moet ek vir jou vertel,
want jy kan maar so vinnig, ons het so 5 minuutjies oor nog om te gesels.
Creative Rest, Exploring die 14de September en daar, dit is my... Ek is baie opgewonde om dit te deel met wie ook al kom, want dit gaan, ons kyk 'n bietjie na die lewe van vrou met die naam van Gertrude Bell. Sy was een van die groot vroue eksploreerders hier in die draai van die eeu, aan die einde van die 18de eeu. Hulle het haar die Kingmaker genoem en sy het vir die Britse regering het sy advies gegee oor wie toe Irak 'n republiek geword het. Sy het die grense aangewys. Sy het die tale van al die tribes in die woestyn het sy aangeleer, want sy het daai woestyne geëksploreer. Sy was ook 'n geoloog. En so ja, so ons gaan bietjie na haar lewe kyk en die konsep van eksplorasie in terme van ons eie stories ook. Dit is die 14de September. Ja, die reise. Ek het my liefde vir die Midde-Ooste, jy weet. So ons gaan baie van daai simbole gebruik. Dan die 26ste Oktober, 12de Oktober eers, collaging, ons bietjie op, almal weet nou al wat collage is, jy weet die hele vision board idee, maar ons gaan dit so bietjie verder vat, gaan dit bietjie in 'n ander konteks doen, en ek wil graag vir mense voorstel aan die vrou wat my regtig aan joernaal maak, en visuele joernale, voorgestel het, so in 2011, het ek 'n werkswinkel in Spokane in Washington State in Amerika gaan bywoon, by Tisha Moore, so, met hierdie werkswinkel gaan ons bietjie na Tisha se style kyk, en ons gaan in daai style leer.
Interessant.
Joernaal hou en boekmaak, en dan die 26ste Oktober, en die 9de November het ek nog sessies. 9de November is dan die laaste een. Daai laaste twee is ook Manifesting Scripture. Die een se tema is Palimpsest. Palimpsest is die konsep van 'n vel kalsleer wat oor en oor deur eeue hergebruik is deur geskiedskrywers, omdat voordat papier ontdek is en gedruk is, moes hulle kalsleer herbruik om manuskripte op te skryf. Maar met aftasfotografie kan die geskiedkundiges vandag vorige geskiedenis lees met infrarooi, onder die bepaalde skrif wat daar vandag is.
Ek kan so daai sien waarna toe gaan dit
en
dit
was clean and new and repurposed. Jy weet, daai tema is fantasties.
Ons eie geskiedenis wat so onder ons vel.
En ook wat Jesus kom doen het in ons lewe. Washed clean. And repurposed.
Die nuwe wyn in die ou sak.
Ja.
Sure, Annel. Waar kan mense met jou kontak maak?
Op Instagram, Christine, jy is die beste nog vroeg. So my wat is die Afrikaanse woord? Handle?
Nee, o aarde, kom nee, sê maar net jou.
At Annel, A-N-E-L, S vir suiker, B vir Benny. At Annel SB is my Instagram handle. Op Facebook, Annel Stricker Bessinger. Ek moet sê, ek is bitter min actief op Facebook, maar ek kan 'n punt daarvan maak om my datums daar op te plaas vir mense wat eerder Facebook gebruik. En dan my telefoonnummer, sommer direct vir my WhatsApp, 083-66-202-33.
Ja, sy, so as jy wil kontak maak dan met Annel, as jy een van hierdie werksessies wil bywoon, gaan kyk gerus op Instagram by @AnnelSB of WhatsApp 083-662-0233. Och Annel, die tyd het uitgehardloop. Ek sien is 3 minute voor 10 en ons gaan nou amper luister na Piet se boodskap vanoggend, maar dit was lekker om met jou te gesels.
Christine,
jy
het my so maar
kom hier in kreatiewe rus inbring hier in die ateljee.
Ag, ons inspireer mekaar, ja, dankie. Dit,
en wonderlik laat ons mekaar so kan wel inspireer, nie, as mense. So alles seën, laaste gedagtes, sommer net wat lê op jou hart, wat plaas die Vader op jou hart op die oomblik.
Hierdie idee van trust the timing of your life.
Sure.
Weet, ons kan baie redenasies hê oor dinge. But just trust the timing of your life. Ek voel met my dogtertjie wat nou in die tienerjare ook in beweeg en is kyk na die wêreld as ouer. But I trust the timing of her life. En om aan te sluit daar by die wat Frederik Buchner geskryf het. Hy sê, God calls you to the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet.
Oh, ek kry sommer hoendervleis, want ek dink dis iets waarmee ons almal gekonfronteer word, nie?
Ja.
Sê dit net weer vir ons. God meets you at the place.
God calls you to the place where your deep gladness and the world's deep hunger meet. Is dit nie wonderlik nie?
Dit is pragtig.
Ja, so mag dit mag dit vrug vind in die luisteraars se lewe, in ons se lewe.
Weereens dankie vir jou kuier vanoggend. Dit was net heerlik inspirerend geweest. En alle voorspoed met hierdie werksessies en Mpo, ek dink dis tyd dat ons luister na Piet. Piet bring weer vir ons vanoggend 'n boodskap. Piet Becker, gebedstapper.
Maak die Bybel vir jou sin, of is dit net woorde wat voor jou oë sweef? Leer om die Bybel beter te verstaan saam met Bram Klopper, Sondagoggende om 9 op Radio Kansel 657 AM.
Goeiemôre. Dit lyk my, ek kan net nie wegkom van die middelpunt van die land af nie. Van dese week stuur ek alweer 'n boodskap en 'n spesiale gebed hier vanuit die middel van Suid-Afrika. So gee ons Vader weer eens 'n voortreffelike bemoediging en hoop in die midde van 'n moeisame reis vanuit die middel van die land. Ek is vir 'n maand saam met Marilies, my vrou, in Bloemfontein, waar sy bestraling kry. So die plekke waar ek deesdae stap, is in lang hospitaalgange van die onkologie en radiologie afdelings, plekke en bekende, onbekende name, wat ek nie eens weet hoe om uit te spreek nie. Nou hierdie naweek het ons 'n breek gekry en besluit om vir vriende hier naby die middelpunt van die land te kom kuier. Ons het skaars aangekom toe my vriend, wat met beeste boer, my met sy bakkie kom haal. Daar is 'n koei wat sukkel om te kalf en ons moet gou gaan aandag gee. Daar ry ons, laat middag in die laat winter, in die middel van Suid-Afrika en ek wonder watter boodskap die Here op ons harte wil lê. Op die pad bel iemand van 'n ander deel van die plaas en sê dat 'n koei wat aan daardie kant ook gesukkel het, se kalfie pas gebore is en lewe. Hierdie boer is baie onafhanklik en hy is rolstoelgebonde. Maar toe ons by 'n hek aankom, moes ek gou uit die bakkie klim om die hek oop te maak. Nou ja, die afgelope 8 maande het ek met baie kankerpasiënte vriende gemaak en die sware realiteit is dit daar ook in die verloop van hierdie 8 maande van hierdie nuwe vriende gesterf het. Dis 'n moeisame pad. Toe ons uiteindelik by die kraal aankom, is ek net betyds om by te staan waar die kalfie die lewe ingehelp word. Minute later lê 'n bloederige kalfie plat in die rooi Vrystaatse grond en begin die ou borskassie te beweeg. Toe die ma aan haar kom lek, kry sy skielik nuwe lewe en trek sy haar lang beentjies in en draai dwars om op te staan. Wat 'n absolute wonder om in die rooi ondergaande son die voortreffelikheid van 'n vars nuwe lewe te aanskou. Die tog huis toe was 'n melodie van opgewonde woorde. En toe my vriend my bedank dat ek vir hom die hek oopgemaak het, besef ek die grootsheid van die oomblik. Ek het vir hom 'n hek oopgemaak, maar hy het vir my 'n poort oopgemaak. 'n Poort na 'n beter begrip van die sirkels en die oorgange van die lewe. En so hou ons kerk, sommer op 'n Vrydagmiddag, buite op 'n stowwerige grondpad, in die middel van Suid-Afrika. Dankie Vader, dat U voortdurend aan ons die openbaring van opstandingslewe gee. Dankie dat U ons lei op die paaie na die saligheid waar ons U van aangesig tot aangesig kan aanskou. Amen.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister met hart en siel en ons gaan nou gesels met Wikie de Beer, skrywer, 'n medeskrywer van die Suid-Afrikaanse leefstylgids vir diabetes. Wikie, goeiemôre. Ons het so 'n bietjie gesukkel om by jou uit te kom daar in die Nederland.
Ja, goeiemôre.
Ag, so lekker om met jou te gesels en ek is so dankbaar ons kon deurkom. Die wonder van tegnologie. Gaan dit goed?
Absoluut. Baie goed, dankie. Ja, dis lekker warm hier in Nederland. Die sonnetjie skyn en dan is ons altyd bly.
Ag,
Absoluut, dis een van my gunsteling lande in die wêreld. So my hart is sommer saam met jou daar vanoggend. Vicky, hierdie is 'n lieflike boek. Ek hou hom met my hand vas. Meer as 100 lae koolhidraat resepte, glutenvry, 100% suikervry. Alles iemand wat nou in die ateljee by my was, die vorige gas sê, dis die tipe leefstyl wat ons eintlik moet volg, diabetes of nie. Ja. So ek wil nou met jou gesels oor hierdie boek. Wat behels hierdie boek en wat kan lesers te wag te wees? Jy het dit geskryf saam met Kath McGaw en professor David Siegel. Wat kan ons verwag van hierdie boek?
So hierdie boek is so half 'n kombinasie van ons persoonlike storie, ons pad met diabetes, want my seun Luca is met diabetes gediagnoseer toe hy 8 jaar oud was. So daar's so half 'n persoonlike storie daaraan en dan is daar ook net praktiese advies en raad van hoe om te leef met tipe 1 diabetes en ons het dit nou verder uitgebrei om ook tipe 2 diabetes in te sluit omdat die lae koolhidraat dieet so suksesvol is vir alle forme van diabetes, nie net tipe 1 diabetes nie.
En ek het nou lekker al in die boek rondgeblaai en gelees, julle spreek ook insulienweerstandigheid aan, prediabetes, maar kom ons begin by jou persoonlike storie, want dit was, daar's verskriklike mooi goed wat jy sê, en wat regtig enige ma se hart aanraak, want as 'n mens se kind siek is, wil jy natuurlik alles in jou vermoë doen om te sorg dat sy lewe weet voluit en gesond kan wees, nê. So vertel vir ons net 'n bietjie die hartstorie rondom wat het met julle gebeur as gesin met Luca wat toe gediagnoseer is as 'n diabetesleier.
Ja, kyk, so Luca is gediagnoseer toe hy 8 jaar oud was. Dit was 'n groot skok en 'n groot trauma soos vir enige gesin en enige weet so tipe kroniese siekte wat gediagnoseer word in 'n familie. Ons het geen vooraf familielede gehad wat diabetes gehad het nie, so daar was geen genetiese waarskuwing, jy weet, dat dit in ons familielyn is nie my man of myne nie, so dit was regtig 'n groot skok. En ook 'n mens weet so min daarvan af, jy weet, toe ek die eerste keer hoor Luca, toe die dokter sê hy het diabetes, toe dog ek, oom, hy gaan dit ontgroei, jy weet, want ons het al baie keer gehoor van ding soos, in Engels sê hulle van juvenile diabetes, jy weet, en mens het soveel wanpersepsies gehad oor dit. Hy, jy weet, so die oomblik toe hy nou gediagnoseer word, want vooraf het hy regtig baie gewig verloor, hy het baie gereeld gepiepie en hy was heeltyd dors. Dit was die simptome wat gelei het daartoe. En almal het vir my gesê, ag, weet, geef hom 'n bietjie vitamines, jy weet, laat hom 'n bietjie rus, hou hom 'n bietjie uit skool uit, weet, maar jy kom agter daar's regtig iets fout met jou kind. En toe uiteindelik die dokter sy bloedsuiker toets, toe was sy bloedsuiker baie hoog, ver bo die normale, amper by die 30s. Ons almal, ons gesonde mense, die bloedsuiker is so 4 millimol en syne was oor die 30, so hy was baie naby aan 'n diabetiese koma, wat baie lewensgevaarlik is. En hy is opgeneem in die ICU en hy was daar vir amper 'n week. En ek onthou nog die dag dat ek uit die hospitaal uitgestap het en ek het onmiddellik na 'n boekwinkel toe gestap en ek was so desperaat vir inligting, net vir inligting. Jy weet, jy aan die een kant word jy oorval met inligting, want almal gee vir jou advies en raad, die dokters verduidelik vir jou hoe moet jy inspuit en hoe werk insulien, die eetkundige sê vir jou hier is jou eetplan wat jy moet volg. En jy weet, ek sê vir almal, dit het ons byna 'n jaar geneem om regtig hierdie siekte te begryp en om net te besef, ons lewe het vir altyd verander. Jy kan niks meer spontaan doen nie, alles moet fyn beplan word, want jy moet altyd sorg dat jy insulien by jou het, jy moet altyd sorg dat jy noodinsulien by jou het, jy moet altyd sorg dat jy naby 'n hospitaal is. So daai goed verander so in 'n gesin se lewe. Maar ek dink van die eerste dag af het ons besluit as gesin, ons gaan hierdie ding saam aanpak. Selfs Lucas se boeties wat op daai stadium ook nog baie jonk was, het eenvoudig net bankvas agter hom gaan staan. My ma en pa was nog by ons op daardie stadium en hulle het ons gehelp. Jy weet, almal het net agter Luca gaan staan as 'n gesin.
Weet jy, wat my so opgeval het, en die boek is verskriklik mooi uitgelê ook, tussen al hierdie dinge, maar wat my opval is, jou aanhalings en wat jy sê, jy het 'n belofte aan Luca gemaak en dis my so mooi, jy sê die werklikheid is, daar's geen mediese wonderwerk wat bestaan nie, maar hierdie boek bied 'n plan, 'n leefwyse om 'n redelik stresvrye, goeie, genotvolle, energieke en kalm lewe te lei. Ek is so beïndruk met hierdie benadering van jou, want dit is 'n hartsbesluit amper wat jy geneem het, ten spyte daarvan dat jy 'n koskenner is, jy's 'n kosredakteur, ons ken jou in Suid-Afrika, Rooi Rose, Shay Baba en Kleuter, Lose It, kosredakteur, kostilis, toekennings al gewen, en dat dit oor jou pad gekom het, en hoe jy jouself voel het vir my so in het ingegooi het amper, nee, om het met oorgawe te doen, so het, en dat jy mense kan geruststel om te sê, maar daar is 'n uitweg. Daar is 'n uitweg, verander die dieet, voel vir my is dan die kern gedagte agter hierdie boek, nee.
Absoluut, absoluut. Jy weet, ons bid nog altyd vir die Here en vra vir die Here om vir Luca heeltemal te genees, ja, volkome ja. te genees. Maar intussen voel ek, het hy vir ons hierdie manier gegee, hy die lig geskyn op hoe moet ons leef totdat Luca genees word, want hy gaan genees word, ek glo dit. En al is dit dan deur mediese wetenskap, die Here werk op baie verskillende maniere. En nou kan ons hom oppas na die beste van ons vermoë en hy kan 'n normale leefwyse lewe. En ek weet, daar's baie kritiek soms van die lae koolhidraat leefwyse. Mense sê, ja, jy beperk jou kind se dieet, jy laat nie jou kind voluit lewe nie, maar my hele beginsel daarachter wat ek glo is, Luca kan reeds fokus daarop om 'n jong mens te wees, want omdat sy diabetes onder beheer is, hoef hy nie heel dag bekommerd te wees oor sy bloedsuiker nie. Waar as jy hoë koolhidraat kosse eet, dan het jy vreeslike fluktuasies in jou bloedsuiker, so daai diabetes beheer jou lewe. Daai gevoel van sleg voel, van moeg voel, van hoë bloedsuiker hê, wat dan natuurlik altyd gevolg word deur 'n verskriklike lae bloedsuiker, want jy het nou weer 'n klomp insulien ingespuit. Dit beheer jou lewe. Jy weet, en nou kan Luca net fokus daarop om 'n jong mens te wees, want hy weet, sy bloedsuiker is stabiel.
Dis my, daar's 'n hele, en ek gaan, een van my vrae aan jou was 'n bietjie raad en wenke aan ouers, want daar's 'n hele afdeling, wenke vir ouers, want ons weet almal hoe lyk kinders se lewens. Jy het byvoorbeeld raad en wenke vir die kampeer en die skooluitstappies, partytjies en spesiale dae. Wat is jou raad aan ouers wat hulle in 'n posisie bevind soos julle?
Ek dink na daai eerste skok, want dit vat 'n rukkie vir jou om net jy weet die siekte te verstaan en die implikasies vir jou en jou gesin. Dan ek sou net wat weet gaan sit net om 'n tafel as 'n gesin en sê okay, hierdie is nou waar ons is en ons moet almal 'n leefstylverandering ondergaan. En in elk geval soos wat jy vroeër gesê het, om 'n lae koolhidraat dieet te eet is vir almal beter en vir almal gesond, want om geprosesede kosse en hoë koolhidraat en hoë suikerkosse te eet is skadelik vir elke een van ons. En dan net beplanning, beplanning, beplanning. Jy weet, ons het 'n groot wit bord in die middel van die kombuis opgesit waar Luca se dosisse van insulien, die kosse wat vir hom veilig was met die gramme, was duidelik vir almal te sien. So wie ook al hom moet help om in te spuit, kon dit sien op en ook die noodinformasie. Wie bel jy as jy vind Luca is bewusteloos? Wat gebeur as Luca bewusteloos is? Almal in die huishouding is opgelei daarop. En dan was alles altyd op een plek gehou. Ek het 'n laai in die kombuis omskep in 'n mediese laai dat almal geweet het hierdie is waar die insulien gehou word. Hier's die ekstra naalde waarmee ons spuit. Hierdie is alles wat belangrik is vir ons, en almal het daaraan deelgeneem. Dit was nie ek wat die hoof dit in Engels praat ons van 'n carer was vir Luca nie. Almal het geweet wat moet met Luca gebeur, want hy was 8 jaar oud toe dit met hom gebeur het, nê. Dit is maar baie klein. En is moeilik om hierdie moeilike wiskundige konsepte van vir soveel koolhidrate moet jy soveel insulien inspuit self uit te werk. So om foute te voorkom, het ons hom vir baie lank in sy lewe gehelp en ondersteun met daai tipe besluite. Ek het die skool opgelei. Ek het elke jaar vroegoggend die eerste week van skool, die eerste dag was ek maar daar by die juffrou se kantoor en ek het vir haar alles gewys van diabetes, hoe werk dit? Ek het papiere uitgedruk en dit gelamineer wat in die klas kon opgesit geword het om hulle te help met noodtoestande. Jy weet dit is seker dinge om jou kind by die skool te los en weg te ry is een van die mees dramatiese dinge wat met jou kan gebeur, want jy los hom nou daar en hoop iemand gaan nou maar kyk na hom.
Ja.
Maar ons is gelukkig en genadiglik altyd goeie onderwysers gehad wat bereidwillig was. om hom te help en om te ondersteun. En danksy tegnologie met selfone en goed, kon ons altyd in kontak wees met Luca. So ek dink die om jou, dit was nou 'n lang antwoord vir 'n kort vraag. Ek dink om dit saam aan te pak as 'n gesin en dit en so georganiseerd as moontlik te wees, is op die ou end jou redding.
En weet jy, ek wil regtig sê, kry hierdie boek in die hand. Dit is so omvattend, dit is so lesersvriendelik, dit is so verbruikersvriendelik. Daar word moeilike konsepte soos die verskil tussen tipe 1 en tipe 2 diabetes word verduidelik. Professor Siegel skryf omvattend daaroor en dan kom al die praktiese goed en dan kom al die hart van 'n ma kom vir my deur. Ek kan amper nie dink het my sonder hierdie boek en nou dis 'n bygewerkte weergawe as ek dit nie mis het nie, nê.
Ja, so ons het die boek al reeds ek dink 7 jaar gelede uitgegee as 'n Engelse publikasie. En dit is toe in Engeland uitgegee deur Pavilion Books en daar het dit omtrent 44,000 kopieë verkoop in alle Engelssprekende lande. So dit is eintlik regtig fantasties dat soms kry ek oproepe van mense in Nieu-Seeland of in Kanada wat vir my sê, hierdie boek het hulle lewe verander. Jy weet, so toe ons die geleentheid gehad het om dit weer te herdruk in Suid-Afrika, het ons gesê, goed, nou wil ons dit hersien om ook tipe 2 diabetes in te sluit, omdat dit so toegeneem het die afgelope paar jaar en dat selfs kinders nou met tipe 2 diabetes gediagnoseer word, wat absoluut skokkend is, as jy dink dat dit kan absoluut beheer word met 'n goeie dieet, met 'n goeie lae koolhidraat en gesonde ongeprosesseerde dieet. So ek was baie opgewonde toe NB na ons toe kom en sê, maar hulle wil die boek in Afrikaans vertaal, want in al hierdie hele reistog was hierdie diabetesboek nog nooit in Afrikaans beskikbaar nie. En Afrikaans is my hartstaal. En ek weet, as jy 'n kind het wat nou net met soeits gediagnoseer is, wil jy die informatie in jou eie taal hoor. Jy wil het kan begryp. Daar moet nie verwarring wees met woorde wat jy nie verstaan nie. So ek is so dankbaar dat die boek uiteindelik in Afrikaans beskikbaar is.
Hier is nou 'n boodskap van 'n luisteraar op WhatsApp. Sy sê, so interessant. Sy sê, wat is die boek se naam en is die boek ook vir volwassenes? Ek gaan net weer Annetjie, ek herhaal, dit is definitief vir volwassenes, vir kinders. Ek praat nou sommer eintlik namens jou, Wietjie, dit is ook vir volwassenes. Ja. En die boek is die Suid-Afrikaanse leefstylgids vir diabetes en die skrywer met wie ek nou gesels, Wietjie de Beer, saam met haar Kath McGaw en professor David Siegel. So die boek is ook in Engels beskikbaar. Sowel as Afrikaans.
Dit is ook in Engels beskikbaar, ja.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die verskil tussen tipe 1 of tipe 2 diabetes. Wat is die verskil?
So goed, so tipe 1 diabetes, soos ek vroeër gesê het, in Engels praat hulle baie keer van juvenile diabetes, want dit is iets wat meer met kinders gebeur, alhoewel dit nou ook besig is om te verander. Mense word nou later en later met tipe 1 diabetes gediagnoseer. En ons praat van 'n auto-immuune stelselsiekte. So hierdie is glad nie leefstylgebonde nie. Kinders het nie te veel suiker geëet en daarom kry hulle tipe 1 diabetes nie, want dit is 'n groot miskonsepsie wat daar buite is en kinders kry baie half amper swaar onder daardie miskonsepsie. Jy weet, so definitief tipe 1 diabetes, auto-immuune stelselsiekte, jou liggaam breek die beta-selle in jou pankreas af, wat beteken jy kan nie meer insulien vervaardig nie. Nou, ons het insulien nodig in ons liggame vir baie prosesse en die belangrikste proses is om die glukose wat in ons bloed arriveer, dankse die kos wat ons eet, na jou selle te neem en dit dan in die sel te laat absorbeer. So tipe 1 diabetes kan nie meer insulien vervaardig nie en dan bou daai glukose op in hulle bloed en dit raak hoër en hoër en hoër. En dit is hoekom 'n kindjie wat pas gediagnoseer word met diabetes so maar is en ook so baie piepie en so baie wil water drink, want dit is die liggaam wat wil hê hierdie suiker moet uitgewerk word. So hulle wil jy moet meer drink en meer piepie om die suiker uit te kry, maar jy kan nie, want jy het nie meer daai, ons praat altyd van die taxi wat die insulien na die sel toe vervoer en wat die insulien laat oopmaak om die glukose te absorbeer. Maar jou liggaam het nog steeds energie nodig. So, nou begin jou liggaam te teer op die vet in jou liggaam om die energie te kry na die selle toe. En dis hoekom hulle so vreeslik baie gewig verloor. En die groot ding is dat kindertjies word dan met DKI, diabetes coma gediagnoseer, en jy kry so soet, soet reek op hulle asem ook, en dis die ketone wat dan in hulle liggame is, en daar is ook 'n bietjie verwarring oor goeie ketone en slegte ketone, wat ons dalk nou verder ook oor kan praat as jy wil, maar vir nou verstaan jy, hierdie is 'n kind wat glad nie meer insulien kan maak nie, vir die rest van hulle lewe moet hulle insulien inspuit, hulle liggaam kan dit nie maak nie. Nou, die ander mense is die type 2 diabetes. Nou, dit is gewoonlik meer volwassenes en hier praat ons van 'n leefstylsiekte. So, iemand wat potensieel oorgewig is, baie, weet, lewe sonder oefening lei en baie, baie hoë koolhidraat, geproseseerde kosse eet vir oor 'n lang tydperk, kan type 2 diabetes kry. Maar dit is nie die enigste mense wat type 2 diabetes kan kry nie. So daar's ook ander redes. So jy kan ook 'n rietskraal mens kry wat gediagnoseer word met type 2 diabetes omdat hulle miskien trauma beleef het of enigiets anders het met hulle gebeur. So dit daar's ook baie misverstande wat dit betref, maar gewoonlik die meeste mense is mense wat wat vetsigtig is en wat regtig hoë koolhidraat, hoë geproseserde kosse met baie saadolies ensovoorts eet. En hierdie mense moet kry in die begin dit eintlik met insulien weerstandigheid. En ander jou liggaam moet die heeltyd meer en meer insulien uit afskei om al hierdie koolhidrate te probeer dek, al hierdie glukose in jou bloed wat jy inneem. Nou, kom ons gaan 'n bietjie terug van hoe werk glukose. So enige kosse, meeste kosse, selfs groentes, maar meestal jou witstysels, ons praat van rys, aartappels, skyfies, koekies, brood, al daai pasta, al daai witstysels word onmiddellik omgeskakel in glukose in jou bloed. Reg? So hoe meer jy daarvan eet, hoe hoër is daai glukose daagliks in jou bloed. En hoe meer insulien moet jou liggaam afskei om dit weg te werk uit jou are uit na jou selle toe. En uiteindelik kan jou liggaam nie meer soveel insulien uitskei nie. Of jy kan dit nie meer absorbeer nie. Jy kan nie meer daai insulien op die regte manier gebruik nie. En dan sê ons jy raak insulien weerstandig. En dit is prediabetes. En dan later as jy aanhou met dit en jy begin nie beter te eet nie, jy begin nie bietjie te beweeg nie, jy begin nie jou koolhidrate te sny en jou geproseserde kosse af te verminder nie, dan raak jy vol diabetes, dan kry jy type 2 diabetes en dan moet jy begin om insulien in te spuit, ekstra insulien. Jou liggaam maak insulien, maar jou liggaam kan dit nie meer absorbeer nie, jy weet nie meer om dit te gebruik nie, want jy het hom absoluut oorlaai met glukose. En dis hoekom die lae koolhidraat dieet so ongelooflik effektief is vir type 2 diabetes en vir insulienweerstandigheid. Want die oomblik as jy jou dieet verander na goeie proteïene en goeie gesonde vette en jy sny al daai witstysels uit, kan jou liggaam weer begin om die insulien reg te gebruik en kan jy sistematies al daai glukose uit jou liggaam uit verwerk. Jy gaan gewig verloor, jy gaan beter begin voel, jy gaan minder van hierdie wat hulle in Engels noem brain foggy en 'n klomp ander slegte simptome soos beter slaap gaan met jou begin gebeur. So mense kan 'n totale lewensomkeer hê deur net jou dieet te verander.
Hier's nog iemand wat vra, Vicky, good morning, sê die persoon, where can we buy this book please and repeat the author's name and the title. Vicky, ek neem aan dis by boekwinkels reg oor die land, nê, nee, wat in hier in Suid-Afrika.
Dis ook by Takealot, op Amazon, al die online boekwinkels wat mense gewoonlik boeke kan koop, is die boek verkrygbaar.
Ek gaan weer die titel. And Carol, this book is available in English as well. Dis sê, en wat is die Engelse titel? Kom, ek vra vir jou om vir ons te sê.
Die Engelse titel is The Type 1 and Type 2 Diabetes Handbook.
Okay, Carol, Type 1 and Type 2 Diabetes Handbook. Author Vicky de Beer, Kath McGaw and Professor David Siegel. Die Afrikaanse titel is Suid-Afrikaanse leefstylgids vir diabetes. Kom ons praat oor die omskakeling. En ek wil net voordat ons daaroor gesels, daar julle beantwoord ook die vraag, is die lae koolhidraat dieet veilig vir kinders? Uit die aard van die saak is dit nê. Nee.
Dit is, want dit is net gesonde kosse. Ja. Jy hou op om geproseserde kosse en wegneem etes te koop. Jy maak die kos van begin af, jy kappie ei, jy kappie knoffel, jy weet so, jy sluit al daai suikers en versteekte suikers, versteekte kleurmiddels, geurmiddels en chemikalieë wat in geproseserde kos is uit. Ek dink as jy een ding vir jou gesondheid kan doen, dan is dit om net weer by die huis te begin kos maak, ja, sonder pakkies en sakkies, want al daai pakkies en sakkies en bottelsause het soveel versteekte suikers en chemikalie in wat skadelik is vir ons. Dit bevat saadolies. Nou, saadolies veroorsaak absoluut inflammasie in ons liggame. Ek praat van goed soos canola en sonneblomsaad en soja boonoliesaad. Al die goed is so skadelik vir ons liggame. En as jy by die huis begin kook en jy kook net met klapperolie of olyfolie en net gewone kosse en wat ons doen is ons vervang al daai wit stysels wat ek vroeër oor gepraat het, al daai verwerkte verfynde wit stysels wat eintlik ons net skade aandoen. Goed soos gluten wat net skadelik is vir ons maag, vir jou gut wat ons praat van in Engels. En ons vervang dit met lae koolhidraat groente wat veselryk is soos broccoli en blomkool, pampoen, sulke groente, so al die nutriënte word nog steeds ingeneem deur kinders, maar jy haal al die goed wat skadelik is vir hulle uit. Ons fokus op goeie bronne van proteïene. Proteïene is die boublokkies van ons liggame. Proteïen vleis bevat die 9 ensiemblokkies wat ons nodig het. Geen ander kos en geen ander boon of lensie of saaitjie bevat die regte hoeveelheid proteïene nie. Net vleis. So ons fokus op goeie bronne van rooi vleis en ook hoender en sulke goed en dan gepaard met dit goeie koolhidrate byvoorbeeld jou groentes en ons sny al die wit goed uit. So dit is veilig vir kinders, dis goed vir kinders, dis eintlik hoe ons nog altyd geëet het. Die wêreld se dieet het verander oor die afgelope paar jaar om al die geprosesede goed in te sluit. So ons gaan net weer terug na hoe ons oumas en ons oupas geëet het eintlik as jy mooi daaroor dink. Voor al die geprosesede dinge in ons lewe gekom het.
Wiekie, as iemand nou vandag luister en dink maar ek wil my lewenstyl verander, ek wil ook so eet. Hoe waar begin 'n mens? Sekerlik om jou koskas totaal leeg te maak. Hoe skakel 'n mens oor?
Weet jy, ek het dit probeer doen. Ek het vir professor Nouks ontmoet. Dit was die heel eerste keer wat ek in my lewe gehoor het dat ons nie so baie koolhidrate nodig het nie. En waar hy gepraat het en ek het huis toe gegaan en ek het alles uitgegooi. Ek het al die graanvlokkies en al die pasta en alles uitgegooi en gesê nou eet ons low carb en dit het my presies 2 weke gehou. Veral met 3 honger seuns in die huis, jy weet, en toe besef ek maar ek kan nie hierdie doen nie want waar hoe kry jy daai honger magies vol? En op daai stadium was ons almal ook nog so half gewoond aan daai koolhidrate. So jou liggaam begin dit te smag na dit, jy weet, want jy's nou gewoond aan hierdie hoë suiker amper fix, soos hulle sê in Engels. En toe het ek dit meer sistematies gedoen. Deur te sê, goed, ons gaan nou begin met ontbyt. Want ontbyt was vir ons maklik, want die kinders was baie lief vir omelette en vir spek en vir worsies en vir eiers. Jy weet, en dit het vir my sin gemaak, want dit was ook vir my belangrik dat Lucas se bloedsuiker in die oggende by die skool meer onder beheer was. Ook om sy konsentrasie te verbeter en om net sy hele skoolervaring vir hom te verbeter. So dit het maklik gegaan op 'n sekere manier. Want aanvanklik moet jy ook die insulien dan verminder, nê? Want as jy op 'n hoë koolhidraat dieet is as 'n tipe 1 diabetes, dan spuit jy geweldige hoeveelhede insulien in om al hierdie suikers te probeer najaag. Want is letterlik, jy jaag die suiker. Want sinteties gemaakte, chemies gemaakte insulien kan nie so vinnig reageer soos gewone insulien in 'n mens se liggaam nie. So daai suiker, en ek praat van suiker wat kom van pap, soos byvoorbeeld havermout of Pronutro of die goed wat ons glo is gesond, nê? Nee? Ons het gesê dis gesonde pappe. Daai suikers wat in jou bloed kom geweldig vinnig in jou bloed. Dit word as glikose vreeslik uit vinnig vrygestel en dan piek jou bloedsuiker baie baie vinnig. En op daai manier het ons vir Lucas skool toe gestuur. Nou gaan hierdie kind skool toe met hoë bloedsuiker en hy voel al klaar nie lekker nie. Jy kan nie konsentreer as jou bloedsuiker hoog is nie vir enige kind, nie net 'n diabetiese kind nie. Geen kind kan konsentreer op 'n hoë bloedsuiker nie. En pap en suikergraanvlokkies en brood en daai goed veroorsaak dat jou bloedsuiker styg. Dit is eenvoudig net wetenskaplik bewys. So om jou kind te begin in die oggend met 'n proteïenontbyt met eiers en spek en worsies en vleis en wat ook al, ons het naderhand bone broth gemaak, 'n goeie kragsop. In die winter het Lucas sop geëet vir ontbyt, kan jy dit glo? En dan het hy gegaan met 'n stabiele bloedsuiker skool toe. So ons het ontbyt het vir my onmiddellik sin gemaak. En toe het ons eintlik aandete omgeskakel, want dit was ook vir my maklik om nog steeds op die proteïene te fokus. Ons is altyd 'n proteïen gesentreerde familie, so ek sal hoender rooster in die oond, of ek sal ons sal braai, choppies braai oor die kole, of worsie braai. So ons altyd begin met 'n proteïen, en dan in plaas van om byvoorbeeld aardappelslaai te maak, het ek die aardappels met blomkool vervang. En ek het eerder miskien groenboontjies gemaak en 'n slaai gemaak daarby. Verstaan jy? So het, ons het net eenvoudig daai wit stysels uitgesny. En ek dink die moeilikste ding vir my was die kosblikke by die skool. Ja, want dit is baie moeilik om vir 'n kind almal eet 'n broodjie om jou. Weet, so dit het 'n lang tyd gevat om resepte te ontwikkel waarvan Luca gehou het, wat brood vir hom vervang het. En al hierdie resepte is in die boek. Daar is nie 'n resep in hierdie boek wat nie deur Luca goedgekeur is nie. As Luca nie daarvan gehou het nie, het dit nie in die boek gegaan nie. En na al hierdie jare is hierdie nog steeds hoe ons eet, en hierdie is nog steeds ons resepte wat ek gebruik.
Ek wil nou graag oor die resepte gesels, want ek het nou, hier's byvoorbeeld, hier's geen gebrek aan soetgoed en lekkergoed en versnapperinge, wat noem ons dit? Hier's witbrood vir elke dag, maar jy gebruik amandelmeel, hoe spreek mens daai woord uit? Seleemvesel.
So hier's seleemask, ja.
Daar's romerige kaaskoekies, 'n suurroom teebroodjie, avokado en sjokolade roomys. Iets natuurlik ook daar's verskillende goede, geroosterde varklende. Kom ons gesels 'n bietjie oor die resepte. Jy sê Luca het almal goedgekeur. Hoe oulik is dit nou nie? Wat kan
nie, want as hy nie daarvan gehou het nie, met wat help dit? Dan gaan geen kind mos nou daarvan hou nie.
En jy het ook maaltydplanne, hier's eetplanne. Vertel 'n bietjie net oor die wat kan lesers te wag te wees of luisteraars te wag te wees as hulle die resepte na die resepte kyk in hierdie boek.
So basies is dit eintlik maar net familiekos. Dis gesinskos. Daar is ontbyte wat eintlik maar net proteïen ontbyte is, en jy weet, soos frittatas en omelette, en dan is daar 'n paar lekkernye soos byvoorbeeld jy weet, pannekoeke wat met roomkaas gemaak word en eier. Daar's 'n ontbytpap vir Luca, want hy het na ruk wel tog sy pap begin mis, jy weet, so ons het 'n pap vir hom ontwikkel met gemaalde neute ensovoorts. Maar ek dink wat lesers moet besef is dat jy kan nie elke liewe hoë koolhidraat gereg wat jy geëet het vervang met 'n lae koolhidraat gereg nie. So met ander woorde, as jy elke liewe dag koek en koekies en sulke goed geëet het, dan gaan dit jou ook nie goed doen om dit nou met lae koolhidraat weergawe te verander nie. So hierdie dit is daarin, want ek verstaan, en ons is daardeur met Luca, en nog steeds, jy weet, daar is spesiale dae, daar is klaspartytjies en daar is verjaarsdagpartytjies. So ek wil graag vir almal hierdie resepte gee, dat daar vir jou 'n gesonde alternatief is vir 'n spesiale dag. Maar besef dat dit is spesiale dae. Ja. Ons kan nie elke dag hierdie versoeters en hierdie suikers ook inneem nie. Dit is net so skadelik vir jou oor die lang termyn. So die kos is gewone aandete, is gewone kos wat gebaseer is op proteïene en goeie vette vir elke dag se eet as 'n gesin bygeregte, sousse, alles wat jy kan maak sonder koolhidrate. En dan is daar snoephappies en daar is lekkernye, maar hierdie is vir spesiale dae.
Ja. Ek weet nou, hier is soveel inligting, Wiekie, daar is soveel dinge om oor te gesels. Een van die dinge wat vir my interessant was in die boek was die voedingswiel van kos vir mense met diabetes. Vertel vir ons 'n bietjie meer daaroor.
Ek dink weer eens, soos wat jy vroeër gesê, die voedingswiel kan eintlik op almal van toepassing wees. Want in ons moderne samelewing het ons heeltemal ons bordkos verkeerd begin skep. As jy dit nou so wil sê, as jy nou dink rys, vleis en aardappels. Jy weet, daar's geen groente met vesel daarin nie. Daar is net stysel gepaard met vleis, en ons eet net in 'n dag heeltemal te veel koolhidrate. As jy nou die oggend opstaan en jy eet 'n bakkie graanvlokkies of muesli, wat jy nou dink is gesond met vrugte, en dan eet jy 'n broodjie vanmiddagete en vanaand eet jy 'n bord pasta, dan is jou koolhidraatinname te hoog vir 'n dag vir jou liggaam. En oor die lang termyn, as jy vir baie jare so eet, gaan jy in die moeilikheid beland. Gaan jy begin om gewig op te tel en leefstylsiektes en so voort te kry. So die voedingswiel vir diabetes fokus basies op proteïene. En op goeie vette, en as ons praat van proteïene, dan praat ek van vleisproteïene, nie plantaardige proteïene nie, want soos ek vroeër gesê het, dit bevat nie al die ensiemblokkies wat ons nodig het nie. Ons kyk na suiwel, vis, eiers, steik, hoender, vark, al daai goed. En dan kyk mens na goeie vette, en hierso kyk ons na goed soos avocados, jou goeie olie, soos olyfolie, klapperolie, nie saadolies nie. Die produksie van saadolies maak die olie baie skadelik vir 'n mens en veroorsaak inflammasie. En ons kyk na goed soos botter en selfs die vet op diere wat goed is vir ons. En dan sal jy sien dat vrugte is baie min. Daar's baie min vrugte, want vrugte bevat fruktose en hoë suikers en ook oksalate wat nie regtig vir goed is vir ons nie. So daar's maar eintlik maar 'n paar bessies wat Luca regtig eet. En dan is dan nou die groente waarvan ek gepraat het, die lae koolhidraatvezelryke groente soos byvoorbeeld broccoli, blomkool en pampoen wat ook 'n groot deel van die bord uitmaak. So ek dink solank as wat mens op proteïene en vette fokus om jou bord mee vol te maak en jy kies lae koolhidraatgroentes en ons het 'n lys in die boek.
Ja.
Ons het 'n groen lys en 'n rooi lys en 'n geel lys waar jy kan gaan kyk is jou groente lae koolhidraat of is dit 'n hoë koolhidraat en dan naderhand begin mens so half te besef weet wat groentes moet jy eerder vermy. Jy weet aardappels, soetpatat, daai goed is geweldige hoë koolhidraat groentes. So ons vermy daai groentes heeltemal.
Ek wil nou vir jou ook vra oor porsiegrootte, want jy weet dit help ook nie mense, daar's ook sekere beperkings rondom dit nie.
Ek dink soos enige iets kan jy nou nie 'n stapel bord, jy weet kos op 'n bord sit nie, maar wat ons glo is dat jy moet eet totdat jy versadig is, want hulle en mense dit vat 'n mense lang tyd nê om te leer om regtig na jou liggaam te luister. Want as jy op 'n hoë koolhidraat dieet is, dan is jou liggaam se knoppies wat vir jou sê jy is versadig is eintlik nie meer werk nie meer lekker nie. So dit vat 'n lang tyd vir mense om te leer om te sê ek is nou versorg, ek het nou genoeg geëet. En proteïene is so ek gaan nou weer terugval op 'n Engelse woord want die woord is nutritionally dense. So dit het soveel voedingskrag dat jy raak vinniger versadig met proteïene en jy bly ook langer versadig met proteïene. Jy weet en dit is hierdie wêreld uitkyk wat ons nou geleer is wat gesê het maar jy moet tussen eetes moet jy snoeppappies eet. Jy moet snack. Dit was nog nooit so nie. Om snoeppappies tussen eetes te eet is 'n resep vir insulienweerstandigheid want jy sit heeltyd vir jou liggaam insulien weet moet 'n insulienreaksie in jou liggaam. Elke keer wat jy eet, gaan dit op. So ek dink dit is baie belangrik om te besef as jy begin proteïene eet. Jy sal nie sommer te veel proteïene eet nie, want proteïene maak jou baie vinnig versadig en dit hou jou versadig. So ja, kyk na porsiegroottes, maar wat ons begin ondervind het op 'n lae koolhidraat dieet is dat jou liggaam eintlik vir jou wys hoeveel jy moet eet, want jy begin weer te besef wat is goed vir jou.
Dis nou vir my interessant. Ek is nou die boek oop by die gedeelte, die geel gedeelte as ek dit so kan noem en dit is my nogal 'n kernwoord. Julle, dit is opsommend van hierdie een afdeling en dit sê neem beheer. Want as jy mens dit is wat julle gedoen het as gesin, wat jy as ma gedoen het, maar ek dink ons almal moet beheer neem van ons liggaam en ons gesondheid nie.
Ek dink dit is so belangrik en ek dink ek dink ouers het 'n verantwoordelikheid teenoor kinders. Jy weet, selfs al is jou kind nie 'n tipe 1 diabetes nie of enige ander kroniese siekte nie. Dit is ons verantwoordelikheid om ons kinders goed te voed. En daar's baie inligting daar buite. Daar's baie geraas daar buite oor wat is 'n gesonde dieet. Jy weet, en wat is gebalanseerde dieet? Maar om net terug te gaan na die eenvoudige goed toe en net weer te begin kos maak in die huis. En ek dink wat jy vroeër gevra het is hoe kan iemand wat 'n kind het wat pas met diabetes gediagnoseer is, hoe dit aanpak, dan is ek dink hierdie is die manier, is om beheer te vat van die siekte, want anders word jy rondgegooi deur hierdie siekte. Jy weet, jy word kry die een verrassing na die ander, bloedsuikers wat bizarlik net opstyg en platval en dit is noodgeval. En dan gaan diabetes jou lewe reageer. So vir my was dit altyd 'n kwessie van en genadiglik het die Here vir ons hierdie pad gewys. Jy weet, vat beheer van hierdie siekte sodat Luca 'n normale lewe kan lei.
kos allergie, dit voel vir my dis meer algemeen as ooit, Wiekie. Ek weet nie of jy dieselfde belewenis het nie, want hierdie veral die glutenvrye aspek van hierdie dieet, nê, is regtig 'n positiewe weet jy, dit is 'n lekker boek om te hê daarvoor. Maar is dit omdat ons so, want ek wil eintlik terugkom na jou kosfilosofie, want dit lê vir my so in die onderkant van alles. Eet vars, maak jy goed self. Wat is jou raad rondom kosallergie?
Ja, ek dink omdat ons al hoe meer en meer geproseserde kosse begin eet en ons is in elk geval omring in ons lewe deur allerlei aanslae van chemikalieë en swaar metale en jy weet alles wat ons inneem en inasem maak dat ons liggame half amper op aandag staan en ons almal begin hierdie allergie te kry. So ek dink om terug te gaan na ongeproseserde kosse toe, om alles van die begin af te maak self, om te weet wat in jou kos is, lees die etikette van kos. Ek is daai ma wat in die gangetjie staan van die supermark en die bottel omdraai en kyk wat sit hulle in hierdie ding. Want al staan, dan weet jy, soms sê kosse diabetes vriendelik of hulle sê glutenvry en as jy omdraai en jy lees wat eintlik daarin is, dan is dit hoegenaamd nie so nie. So vir my is dit net belangrik om net weg te bly eintlik van enige pakkies en sakkies en botteltjies en ek dink, ja, gluten is 'n groot allergie, maar daar's baie ander allergieë. As jy begin self kook, dan gaan jy jou allergie vlakke, dink ek, definitief aansienlik verlaag. En jy weet, hierdie lae koolhidraat dieet is nie net suksesvol vir kinders en vir volwassenes met diabetes nie. Daar is baie ander toestande, soos byvoorbeeld aandag afleibaarheid syndroom, wat baie suksesvol bestuur word deur so te eet. So daar is baie ander aspekte van hierdie dieet wat jy gaan verbetering sien in jou en jou familie en jou gesin se lewe.
Alta vra asseblief, ek het laat ingeskakel die naam van die boek en Wiekie se van Alta, dit is die Suid-Afrikaanse leefstylgids vir diabetes. Wiekie de Beer is die persoon, ek gesels met Wiekie de Beer, sy het die boek geskryf saam met Kath McGaw en professor David Siegel, Hyman en Rousseau is die uitgewers. Kom ons praat so laaste vraagie, kunstmatige versoeters, wat moet ons daaroor weet?
So die groot ding met kunstmatige versoeters is dat dit is eintlik maar meestal wat ons noem 'n alkoholsuiker. So dit kom van verskillende prosesse af, soos byvoorbeeld xylitol en sorbitol en al die goed wat met 'n tol aan die agterkant is maar 'n alkoholsuiker. En dit is nie regtig baie goed vir ons maag nie. Dit veroorsaak gas, dit kan selfs diarree veroorsaak, so dit is regtig nie goed om dit in groot hoeveelhede in te neem nie. En dis hoekom ek sê, selfs die soet gebak wat ons in die boek het ek die versoeters tot op die minste gemaak, weet lae hoeveelhede van dit in die boek gesit. Want ook die probleem is eintlik wil ons minder suiker eet. Ons wil nie, ons hoef nie so baie suiker te eet in ons daaglikse lewe nie. En ons moet nie so baie suiker eet nie. Nou as jy 'n versoeter inneem, dan reageer jou brein nog steeds met die reaksie van o, hier kom suiker, want jou tong proe die suiker. So daar word nog steeds 'n mate van insulien afgeskei. En dan, okay, dit word daarom nie geabsorbeer nie en dit word uitgeskei. So, ek dink dit is nie goed om baie versoeters te eet nie, dis nie goed vir jou maag nie, dis nie goed vir jou darmes nie, dis nie goed vir jou gesondheid nie, maar ek verstaan ook as jy 'n tipe 1 diabeet is, 'n kindjie is wat dan is dit veiliger vir jou om eerder 'n kaaskoek met 'n bietjie van hierdie versoeter te eet vir 'n verjaarsdag of vir 'n spesiale partytjie as wat jy nou 'n snykoek met suiker gaan eet. So ons weeg dit swaaf op. Maar om dit te probeer verminder is definitief baie belangrik. Gaskoeldranke met aspartame en asofulfame in is regtig skadelik vir jou. Maar Luca eet sal 'n Coca-Cola Zero of so nou en dan drink, want as jy nou by 'n restaurant is of jy's nou by 'n partytjie, dan wil jy ook mos iets lekker drink, maar ene dag, want hierdie goed kan in groot hoeveelhede skadelik vir jou wees. Ek verkies goed soos byvoorbeeld erythrol, is 'n suiker wat mense deesdae kry, of stevia, want die molekules is so klein dat dit word eenvoudig uitgeskei deur jou liggaam en dit is minder sleg op jou maag, minder gasvormend ensovoorts. Ander mense verkies xylitol. Xylitol is 'n goeie produk wat ook ander goeie dinge in jou liggaam doen, soos byvoorbeeld jou tande versterk, maar ons vind dat xylitol, Luca kan net baie min daarvan hanteer.
Nou
so ek dink 'n mens moet maar kyk. Ja.
Hier is weer 'n vraag, iemand vra, is die boek ook geskik vir volwassenes wat insulienweerstandig is?
Ja, ons spreek definitief ook insulienweerstandigheid aan, prediabetes, en eintlik vir my is maak het so opgewonde, want as iemand nou insulienweerstandig is, en hulle begin nou op hierdie manier te eet, kan hulle dit totaal en al omkeer, want jou liggaam is nog nie so ver gevorderd nie.
Wiekie, ons het nou aan die einde gekom, ons tyd raak nou min, ek wil net vir jou dankie sê in die eerste plek, dat jy al hierdie kennis met ons deel en vir jou tyd vanoggend. Waar kan lesers, het jy 'n webwerf as mense meer wil lees oor jou en oor die boek?
Ja, hulle kan gaan kyk op wikidebeer.com, dis maar my gewone professionele net oor my werk as kosskrywer, en dan kan hulle my net op Facebook volg, ek deel maar resepte daar en nuus en informatie, gezondheidsinformatie, wikidebeer op Facebook as hulle meer wil weet, en my wil kontak. En hulle kan my gerus kontak vir advies of raad, ek deel het graag met mense.
Ach, so dankie dat jy met ons gesels het vanoggend. Ek gaan die naam van die boek weer herhaal, want daar was 'n hele paar vrae, mense wat weer daarvoor gevra het. Dit is die Suid-Afrikaanse leefstijlgids vir diabetes. Wiekie de Beer, Kath McGaw en professor David Siegel is die skrywers en dit is Human en Rousseau uitgevers. Wiekie, seën vir julle, hê 'n mooi dag in die pragtige Nederland en nogmaals dankie
baie
vir jou
dankie.
Tyd vanoggend.
En dankie vir jou.
Groot okay. Plesier. Ons Paul wys weer vir my dis tyd om te groet. Ons gaan luister na Melanie Vosloo wat vir ons afsluit met 'n stilte tyd meditasie. Ag, liewe luisteraars, sommer alle seën vir jou. Mag jy 'n gesonde, kreatiewe week hê naby aan die Vader se hart en ons gesels weer volgende week. Volgende Dinsdag op Met Hart en Siel. Totsiens.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Welkom by hierdie oordeenking. Dankie dat jy tyd gemaak het om stil te word in en saam met God. Ek hoop dat jy ook vandag en elke dag sal beleef dat hy jou op ongekende maniere help, dra, lei en aan jou wysheid gee. Ja, mag jy ook in hierdie oomblik sy vrede en sy groot vreugde diep in jou hart beleef. Gee jouself tyd om net tot rus te kom en dan op hom te fokus. Modder is vir alle praktiese doeleindes 'n gemors. Dit is troebel water met sand gemeng. En regtig nou nie iets wat ons aan die goeie of die mooi sal koppel nie. En soms voel ons lewens ook maar so half modderig. En kyk ons na onsself en dink, ek is nou regtig nie die beste voorbeeld van skoon lewende water nie. Toch kan modder skoonheid bring, soos die lotusplant of soos ons dit meer algemeen ken as die waterlelie. Dis 'n plant met 'n lewensiklus en manier van groei soos geen ander plant nie. Hierdie besondere blom groei letterlik in die modderwater. Ja, in die slyk word 'n knoppie gevorm wat dan deur die water breek. En as hy deur die water breek, gaan hierdie ongelooflike blom oop. Verder nog gaan hierdie blom saans dan weer onder die water modder toe, net om weer die volgende oggend met dagbreek as hierdie pragtige blom deur te breek. Dis waarom die waterlelie die simbool is van hergeboorte, krag en veerkragtigheid. Die mooiste mense wat ek ken, is hulle wat al soveel keer in en deur die modder van die lewe deurgebreek het. Mense wat bitter swaar gekry het en met die minste tevrede moet wees, is dikwels hulle wat met 'n diep menslikheid en vrolikheid leef. Ek dink so baie daaraan as ek sien hoe arbeiders, wat vanoggend 5:00 al moes opstaan, werk toe loop en dan lag en gesels. Of hoe behoeftige mense wat saam met 5 ander in 'n klein kamertjie moet bly, so lekker kan loop en sing. Ander kere weer verstom ek my oor mense wat al soveel meegemaak het, al soveel pyn en trauma beleef het. Dit juis hulle is wat ander se lewens met hul menslike skoonheid, opregte wysheid en omgee bederf. Dalk is jy vandag nie so blommerig nie. Is jy nie lus om die lewe en sy mense te omhels nie? En dis ook okay om dan in die modder te gaan sit, solank jy dit saam met die Gees doen. Ja, wanneer ons in die donker van ons lewens by God bly, gebeur daar iets. Iewers in die modder se sit by hom, gee hy aan ons nuwe lewe, nuwe moed, nuwe krag om, ondanks, weer deur die water te breek, weer te blom, weer vreugde te wees. 1 Johannes 2 vers 5 sê, Die liefde wat God gee, blom en bloei juis in hom wat gehoorsaam is en luister na wat Jesus wil hê. Kom ons bid vandag hieroor. O Here, soms sukkel ek om skoonheid raak te sien in die sinkhuisies langs die pad, in die nuus wat weer 'n korrupsie saak oopvlek, in die swaar en seer kry van mense, in dinge wat in en om my gebeur. Dankie dat U juis 'n vader van moddermense is en dat U die een is wat vanuit die slegste die beste kan skep, wat vanuit die nie mooi skoonheid kan gee. Dankie dat ek in my moddertye veilig by U is, maar vooral dankie dat ek elke oggend met nuwe moed kan opstaan, weer kan blom, omdat U genade ook daardie dag, vandag, genoeg sal wees vir my. Vandag wil ek blom, en ek wil daardeur vreugde bring aan 'n moddergegooide wêreld. Ja, ek wil in en deur U skoonheid wees waar ek die nodigste is. Groei my, Here, groei my in U lewende water, sodat ek lewe spreek, lewe gee, die lewe in al sy fasette voluit sal leef. Ja, Here, laat U liefde vandag ook deur my blom. Amen.
Real Radio, for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.